Тема сьогоднішньої передачі «Правський акцент» – вибори 1994 року. Розстані чи передвирішений льос. Удільники – шеф-редактор газети «Народна воля» Світлана Калінкіна, редактор газети «Солідарність» Олександр Старикевич і оглядальник радіо «Свобода» Віталь Циганков. Ведучий Юрій Дракахрус.
Лукашок. Так назвав свой репортаж про первый тур президентских выборов 1994 года наш коллега, журналист Игорь Синякевич. 23 червня тады шераговый депутат парламенту отримал оглушальную перемогу над тогочасными тяжковаговиками белорусской политики. Праз два тыдня в другим туре перемога была еще больше переконавчей, але шоком стал менавіта первый тур. Усе мы з вами, калегі, тады актыўна асвятлялі выбарчую кампанію, удзельнічалі ў грамадскім працэсе. Святлана тады працавала ў Белта, Александр ў звестях, Віталь ў звязде, ну, я на свабодзе. Мы і тады, і зараз так даволі моцна ўтаропленыя, як бы ў свой кантэкст, ў падзеі сваёй краіны, часам нам бракуе такога больш шырокага погляду. Вось варта сказаць, што абранне Александра Лукашэнкі прэзідэнтам Беларусі было з'явай у сацыяльным сэнсе унікальнай на ўсёй постсавецкай, нават посткамуністычнай прасторы. Ну, вось в гэтых краінах абіралі, скажам так, лідараў шырокіх грамадскіх палітычных рухаў. Ну, можна прыгадаць Гавіла, Валенсу, Эльчыбея, Гамсахурдзе. Абіралі былую партыйную номенклатуру. Ельцына, Краўчука, Снегура, Бразаўскаса. Словам, абіралі людзей з істэблішменту. Ці са старога істэблішменту, ці з таго, які нарадзіўся вось у, скажам так, перабудовачныя гады, вось на прыканцы 80-х гадоў. Але, здаецца, нідзе на вершыну ўлады воля народа не выносіла чалавека ніадкуль. У двукосці ці без двукосця, але чалавека, які сапраўды не патрапляў вось гэтыя дзве названыя катэгорыі. Кебіч быў бы, ну, як бы досведам, калі б ён стаў прэзідэнтам, это быў бы досвід от абрання былой номенклатуры, пазняк, адпаведна, так бы мовіць, новыя лідары. А на ваш погляд, чаму Беларусь не патрапіла вось ні одну з этих фактично універсальных двух категорій постсоветських країн. Віталь.
Ну, ось такий унікальний випадок, коли сапраўды відбулося таке супадіння, скажімо, історичних об'єктивних передумов і ось гэтай самой ролі особи в історії. І сапраўды супадіння доволі унікальне. В тем сенсе, что, ну, именно вита особа Александр Лукашенко оказалась человек из народа, ярче, может быть, и больше привабной для людей, и больше популистской, чем подобные кандидаты в любых инших постсоветских краинах. Ну и разом с тем, это безумовно тое чекання у насельніцтва, якое было ад гэтых выбараў, і тая самая электаральная рэвалюцыя, пра якую вы ўжо тады пісалі, і многія даследчыкі, ацэньваючы вынікі 94-го года, пісалі пра тое, што яна адбылася. Ну і я скажу, што на маё разуменне, вот, напрыклад, я згадываю сваё інтэрв'ю з Віктарам Івашкевічам, якое супадала гэта разуменне, што людзі тады хацелі моцнага лідара, альбо вось Лукашэнку, альбо Пазняка. Ну, у всяком разе, так яны успрымалі гэтых палітыкаў. Неважна, як можна гаварыць пра Пазняка, што ён безумоўна там дэмакратычны кандыдат, но яны многія менавіта успрымалі його як чалавека, які той же самы навідзе парадак, разгоніць бюракратаў, пераможа карупцыю, гэтак далей. То бок вось на двоих эти два кандидата отримали под 60% Лукашенко и Пазняк. Ну, Лукашенко со своими подходами, скажем, на той момент просоветскими, геополитичными, безумовно собрал большесть этого электората, але в целом Запад был на такую вот мощную руку, які скончить этот развал, які наведе парадок, и в даденном выпадку этот Запад супал, ну, с некими персональными якостями, особливостями Лукашенко.
Светлана, а які ваш адказ? Я ўсё ж такі вось звертаю ўвагу менавіта на гэта кампаратыўны параўнальны падыход. Запад на моцную руку быў шмат дзе. Але вось гэты Запад у большасці, амаль ва ўсіх краінах, ён задавольваўся прадстаўнікамі, я кажу, адной з вот гэтых двух катэгорый. Ці былая наменклатура, ці новыя лідары. Чаму Беларусь фактычна радзіная выпала з вось гэтай заканамернасці. І прычым і ў тым, і ў другім выпадку, вось у гэтых двух катэгорыях, да, і за номенклатурай, і за новымі лідарамі стаялі некія, ну, там, грамадскія рухі, некія сілы, а вот за Лукашэнкам не стаяў нібыта ніхто, ці ніхто. Чаму Беларусь стала выключэннем?
Гэта можна расцэньваць як цуд, гэта можна расцэньваць як нейкая такая, ну, гістарычнае супадзенне абставінаў. Магчыма, гэта адбылося таму, што менавіта беларусы аказаліся найбольш даверлівымі з усіх. Магчыма, таму, што менавіта ў Беларусі найменшы аўтарытэт мелі некія статусныя персоны, ці кіраўнік на той момант ураду, Кебіч, ці кіраўнік былы Верховнага Савету Шушкевіч. Магчыма, таму, што не было нейкай такой кансалідаванай пазіцыі у тых, хто на той момант кіраваў Беларусю. Тут сапраўды шмат супадзенняў, кожнае з якіх магло паўплываць на такі вынік. Але я лічу, што галоўнае гэта, што тады сапраўды ў Беларусі адбылася рэвалюцыя, адбылася электаральная рэвалюцыя, і калі мы сёння кажам, што беларусы вось такая тихая, памяркоўная, зусім не рэвалюцыйная нас, то нам пра гэта трэба помніць, што тая рэвалюцыя 94 год, вось да якіх вынікаў яна прывяла, гэта іншая ўжо справа, але яна была.
Александр, вось калега Сергей Дубавец некалі пісаў пра беларускі архетып такога паўзлодзея, паўлідара вашчылу з беларускай гісторыі. І можа быць сапраўды, вось это 94 год, это было такое здзяйсненне беларускай мары пра мужыцкага царя. Мары, які, скажам, абсалютна няма ў расейцаў, абсалютна няма ва ўкраінцаў, а вось у беларусаў, магчыма, як высветлілася, праз стагоддзе яна ёсць, і калі з'явілася магчымасць такога царя абраць, вот і вы абралі.
Лукашэнка не так ужо вылучваецца з гэтай схемы, пра якую вы казалі раней, бо ён быў падтрыманы часткай наменклатуры. Атрымалася проста так, што афіцыйны наменклатурны лідар Вячаслаў Кебіч, ён быў недастаткова моцны, уплывовы, аўтарытэтны. Праз гэта адбыўся раскол, і сам Кебіч гэта пацвярджае, неаднойчы ён згадваў, як ягоны кіраўнік штаба Міхаіл Мясніковіч ездзіў і здаваў усю інфармацыю камандзе Лукашэнкі. Так што тое, што здарылася, гэта не было нейкім такім беларускім судам у чыстым выглядзе. Карыстаўся Лукашэнка і пэўнай падтрымкай Масквы, можна спрачацца у якой ступені, але гэта было таксама. Ну і быў удала абраны вобраз народнага мсціўцы, які, канешне, дазволіў вельмі моцна раскруціцца і прывабіць электарат. Так што спрацаваў шэраг чыннікаў, але я б усё-такі не перабольшваў тое, што тут быў некі унікальны збег падзеяў, і атрымалася так, што як нідзе ў свеце, ні наменклатура, ні там шырокі грамадскі рух, а было гэта хутчэй бліжэй все-таки, як на маю думку, да паўнаменклатурнага сценару.
Калегі, ўжо ў нашай гутаркі вы ўжывалі такі абарот «наша кола», «мы». Дык вось, сапраўды, я памятаю рэакцыю гэтага нашага, майго, свайго кола на вынікі галасавання 23 чэрвеня. Да хто ж за яго галасаваў? Хто гэта людзі? Я ніводнага не ведаю. Казалі мы ўсе. Ну вот існуе погляд, што тое галасаванне было такім своеасаблівым паўстаннем маленькага чалавека. Ну вот кшталту таго рабацягі з Барыса ў дрэву, пра якога вы, Светлана, так крытычна пісалі пару гадоў таму. А можа, это і справядліва такі вынік паўстання? А калі не, то што ж з тым малым чалавекам рабіць? І як яго, калі не задаволіць, то хаця б абдурыць? Светлана.
Дэмакратыя, вядома, гэта не уникальная некая система, але лепшая с того, что есть. И коли бы в Украине заставались выборы, то Махчимов, маленький человек, отримал бы шанс на реабилитацию, на того, на то, как обрать иншего кандидата. И мы имели иншего президента. Тому я все-таки не винила ні гэтага чалавека, ні вось гэту сістэму такую народавладдзя, да якой зараз ставіцца крытычна. Бо ў нас пачалі спрацоўваць зусім іншыя механізмы. Праўды за Лукашэнку галасавалі ў асноўным простыя людзі, галасавалі людзі, якія хацелі такога нейкага сацыяльнага рэваншу, хацелі змены твараў ва ўрадзе, якія былі незадаволены сваім жыццём. Усё гэта ў комплексе прывяло менавіта Александра Лукашэнку на першую пасаду. Я, дарэчы, ведаю вельмі шмат людзей, якія галасавалі за Лукашэнку тады, і ўжо больш ведаю цяпер, якія самі прызнаюцца. Я яму так верыў, я за яго галасаваў, там двое ці трое нават выбараў, а цяпер вось толькі дай сарву сваімі рукамі. Народ заўсёды, людзі заўсёды, ну, хочацца верыць у лепш. Лукашэнка шмат абяцаў. Тое, што мы, журналісты, дэмакраты, эканісты, нейкія людзі разумныя, статусныя, не здолелі гэтаму нечага сур'ёзнага супрацьпаставіць, гэта факт. Тое, што менавіта Лукашэнку абралі, я думаю, у 94-м годзе не з'яўлялася трагедыяй. Трагедыяй сталі далейшыя падзеі, бо пры такой падтрымкі іншы б чалавек, напэўна, мог правесці суперрэформы, і мы б сёння жылі ў іншай дзяржаве. Лукашэнка пачаў умацоўваць сваю ўладу. Ён лёгка яе атрымаў і зразумеў, што вельмі проста можа знайсціся нехта такі ж самы іншы і можа прыйсці на яго месца. І таму ўсе 20 гадоў наша краіна і Лукашэнка асабіста займаўся тым, што вымацоўваўся на сваёй пасадзе. І вось трагедыя менавіта ў гэтым. Мы не сумелі гэтаму нічога супрацьпаставіць, а не таму, што народ зрабіў неправільны выбар.
Александр, а на ваш погляд, чым можна патлумачыць такі вось выразна сацыяльны характар таго галасавання? Сапраўды, я думаю, што это агульнае наша з вамі ўсіх уражанне, вось тагачаснае. Ніхто з нашых за яго не галасаваў.
Да, я не думаў, што быў жорсткі такі падзел. Мне гэта не ўяўлялася, дарэчы, і тады. Так, сапраўды, ні я, ніхто з майго кола не галасаваў, але было вядома, што цэлымі вёскамі ішлі, як на свята, за нашага Сашу, нашага Рыгоравіча, як яго ласкава называлі тады. Я думаю, што тыя 80% гэта не нейкі адзін сацыяльны пласт супраць другога. Гэта былі самыя розныя людзі, у тым ліку, я думаю, што некаторыя з тых, хто галасаваў у першым туры за Пазняка, у другім аддалі свае галасы Лукашэнку, хаця б, у прынцыпе, абы не кіпш. Такая думка тады вельмі моцна таксама была распаўсюджана. Ніхто не чакаў, што Лукашэнка нават, калі пераможа, то трымаецца на пасадзе. Доўга здавалася, што з улікам камічнасці на той момант асобы, як зноў жа гэта шмат каму ўяўлялася, ну год, ну два, ну але нават пра тое, што дасядзіць да канца першага тэрміну, гэта было чымсьці неверагодным, у тым ліку для экспертаў некаторых. Ён глыбока адпавядаў тагачаснаму стану беларускага грамадства. На жаль, але гэта факт. Прыцягнуць на свой бок вось гэтага маленькага чалавека, пра якога вы кажаце, можна было толькі адным чынам. Для гэтага Дануну Пазняку, Сергею Навумчыку, іншым лідарам Народнага фронта, калі мы бярэм іх арганізацыю, трэба было стаць тым, кім яны стаць не маглі, такімі ж глыбока савецкімі людзьмі. Бо абдурыць, ну тут нават абдурыць, каб ставілася такая задача, не атрымалася. У Лукашэнкі гэта значна больш аўтэнтычна выглядае, бо ён сапраўды савецкі быў, савецкі застаўся. Вось, і гэта якраз тое, да чаго імкнулася значная частка тагачаснага грамадства.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў працкай студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы віктала вызваленне праваабаронцы Алесі Бяляцкага. У Бундэстагу запатрабавалі вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў. Бяляцкі зладзіў першую па выхадзе на волю прэсавую канферэнцыю. Ён сказаў, што не шкадуе пра 3 гады за кратамі і што сядзець яму было ўнутрана лёгка. Часовы поверены у справах США у Беларуси Итан Голдрич до конца червеня покине Минск у связи с завершением своих полномочий. После того, как Украина подпишет погоднение об ассоциации с Евразвязом, Урад России примет решение про оборону своего рынка. Аналитики прогнозуют, что Беларусь не будет принимать таких заходов. 20 годов тому, 23 червня 1994 года, у Беларуси прошел первый тур президентских выборов, у вынику яких до улады пришел Александр Лукашенко. Тема сегодняшней передачи «Правский акцент» – выборы 1994 года. Ростани и передвырошенный лёс. Удельники – шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, редактор газеты «Солидарность» Александр Старикевич и оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Ведущий Юрий Прокохрус.
Виталь, ну вот Александр сказал, что тогда казали за Григоровича. Может, и казали, хотя я думаю, что это уже выник такого наступного асансования. Ну, який был Григорович 38-годовый дядька? Накольки я памятаю, тогда вельми распаусюджено в народе было за Сашку. И причем мы не чули такого кшталту за Славку, чи за Зеньку, там, а вот за Сашку. Это был такой свой Сашка. И мне сдается то, что сказал Александр, ну, и он подтвердил, что сапраўды социальный подел голосования был вельми выразный. И он, до речи, застается и зараз. Скажем, сярод селян, сярод жанчин, сярод людей с низкой эдукацией, частка людей, якія за Лукашенко, ну, просто значно больше, чем сярод их, так бы мовить, социальных оппонентов. Чому так?
Ну, если, коли уже мы узвали 94-й год, то я так отрымался, знайшов свой репортаж тады из выборшего участка, першого туру, где я просто опытывал людей, за кого они голосуют. Одразу можно сказать про атмосферу. Сферу. Мне сирот там человек 15, каких я опытал, только один не сказал, за кого он будет голосовать. Я просто нагадаю это для наших слухачов, которые чудовно являются, как бы сегодня было бы это опытание, где, может, сдается больше 50%. Это у Минска я проводил опытание, не захочет говорить, за кого они голосовали. Але тогда все широ говорили и тлумачили, чему. Вот я, что могу сказать, как раз это адлюстровало приблизно те же выники голосования, которые были по Минску. Ну, коли четыре кандидаты, Шушкевич, Позняк, Кебич и Лукашенко, по Минску отримали приблизно ровную колькость, там, с невеликим отрознением по 20%. И так и у меня было. Милицианты, например, два милицианта сказали, что за Позняка. Инженер сказал, что за Позняка. Пенсионеры, наставницы сказали, что Кебич. Ну, это как раз за поводли разных стереотипов. За Лукашенко, помню, сказала молодая продавщица, одинокая мама. Вот так само, до речи, отповедая этим певным социальным структурам, стереотипам, какие мы ведаем, какие, возрасты не стереотипы, а просто социологичные данные. Як тогда вот заголосовали. Ну и чему это застается? Ну, сапраўды, бо Лукашенко адлюстровывает запыт менавіта такой колькости людей. Коли мы кажем, что нема тут великого такого обрыву, але и сегодня можно узгадать, что все таки значная колькость белорусского населения навод не дотягивает до этого среднего заработка, який объявлены там $550. И только совсем маленькая колькость мая свыше там $1000. Это литерально несколько процентов на всю Беларусь. И мы разумеем, что на кого Лукашенко працует с пункту влежения миновито выборщих технологий. Миновито на эту участку, больше беднейшую, больше малоадукованную, скажем, и так далее. Тогда это было намного больше выразно выявлено, але остается и зараз.
Виталь, але вот это же 20 годов, это люди были бедными, они застались бедными при Лукашенко, але чему-то вот он может на их обопираться, чему?
Во-первых, умовная эта бедность, коли тогда было $20-30 в месяц, то зараз $500 в месяц. И люди думают, что, конечно, зараз они живут лепше, чем они жили в 94-м году. В этом сенсе, по-перше, есть что гублять, а раптом будет горш. По-другое, ну, в певном сенсе выполнение неких с пункту влежения их невысоких потребований до життя и, максимум, до влады, выполнение этих обязательств и обещаний с пункту влежения их отбылось в Лукашенко. И тому, именно это тут два фактора. Это, ну, феномен усіх, скажем так, бедных громадств, чому бедные голосуют за менее демократичного лидера, за лидера, які забезпечить им то же самое достатково бедное, але устойливое життё замест неких ярких перспектив. Максима, таким людям больше страшные эти яркие перспективы, а им лепше как раз некое устойливое, хай себе небогатое, але надейное життё и некое надейный заработок. Это так само теперешний белорусский феномен, коли люди достатково им своих месяц 500-600, они не спробуют там отринуть новую эдукацию, отринуть некие новые махчимости, куда идти им кнуться, а значная частка населения задоволена миновито этим средним белорусским уровнем.
Часом трактовка найновшей истории Беларуси до Лукашенко, после его прихода до влады, нагадывая старый анекдот. Пришел поручик Ржевский и все опошлил. Але вот может быть это короткая демократичная интерлюда 91-94 год была, так бы мовить, по-любому приреченная. И новый, уже не советский авторитаризм был бы непозбежный в любом выпадку, Лукашенко просто поймал тренд. Вось Виталь Цыганков пару годов тому написал блог, где сказал, что вот, коли б, скажем, президентом стал Кебич, то теперь мы бы жили прикладно той самой Беларуси, в якой мы и так живем при Лукашенко. Ці гэта так, ці сапраўды, так бы мовить, варіантаў фактично не было. Ці все ж таки выборы 94-го года были такой кропкой бифуркации, после якой вось была обрана одна ветка развития, якая стала с кожным годом все далей адыходзіць ад другого, але так само магчымага развития. И я задаю это пытанне як бы не только в контексте Беларуси, але и в контексте, скажем, всей постсоветской просторы. Мы бачим, як развиваются процессы у этой просторы. Светлана.
История не ведая умовного ладу, тому тут тяжко гадать, але мне все ж таки кажется, что у Беларуси был шанс на, як минимум, как полторить украинский сценарий. Як минимум выбрать европейский шлях его развития, а не шлях конфронтации. Это отповедая настроем нашего громадства. И сегодня отповедая, и тады отповедала, бо николи белорусы там железную завесу не хотели иметь на заходней мяжи и не боялись Европы так, как это, ну, например, там у Туркменистане и Таджикистане. Але вот был обраны той шлях, який обраны. И, на жаль, мне подается, мы сапраўды за 20 годов далеко отошли и далеко отстали от того, что могли бы зарабить, коли б не у 94-м подеем развивались по-иншему. Это 20 годов, на мой погляд, это, ну, такий час, змарнованный в неким сенсе час, бо вернуться у советскую историю, у Советский Союз уже немагчыма, ни одной краине, на мой погляд, и России у Темлику. Але мы все 20 годов и живем у неким таким переходным периодом, как это официально называется, только никто не сказал, куды здесняем этот переход. Тому вот мне подается, что мы сгубили час разом с Александром Лукашенком и, на жаль, протягиваем это робить.
Александр, а ці згодны вы с думкой, что вот те выборы 94-го года были ростанями? И ці только яны были ростанями? Я хочу пригадать, я думаю, вы все это памятаете, сдается одна из первых прессовых конференций Александра Лукашенко. И тогда Лукашенко сказал, Лукашенко будет керовать 13 годов. Все тогда так посмехались, издивлялись. Что за лухту верзе, дядька. Але цікаво, он тады сам казал про 13 годов. Мы вот зараз кажем, что мы не ведали, что там будет. Ён не ведал, як яно все будет. Дык вось, где были эти развилки, где были ростыни, где были кропки бифуркации? Она была тады? Ці все было перадвырашено на сам реч?
На сам реч никто не ведал и не ведая, як яно будет. Отказывать на это можно абсолютно по-разному. Я бы сказал так, не ведаю, где Максима было это опоздание, але на доход на тоталитаризм в Беларуси был целком логичен. На жаль, но уже треба признать, мы имели глубоко советское громадство. БССР была самой советской республикой в Советском Союзе. Пригадайте хотя бы выники референдуму за захование СССР, який отбылся в соковіку 91-го года. І коли раптом праз полгоди атрымалося, що у нас незалежна держава, що нема уже компартии у руля, гэта ўсё вонкавыя рэчы, а ўнутры грамадства не змянілася такім жа самым чынам. Ну, засталося савецкім, потым пачало нарастаць расчараванне, бо тыя, хто нават быў за перамены, лічылі, о, будзе дэмакратыя, рынак, і адразу наступіць рай, адразу мы ўсе будзем жыць добра. А жыццё пагаршалася. І ў выніку гэтае расчараванне, гэтае жаданне вярнуцца ў той куток, дзе было прынамсі не так кепска, у часткі людзей, якія не здолелі прыстасавацца да новых умоваў, таксама дадаліся да ўсёй гэтай гісторыі. Таму я мяркую, што нічога выпадковага ў прэзідэнцтве Лукашэнкі няма і не было. Гэта якраз быў бы нам камплімент, калі б Лукашэнка проста нейкім цудам праскочыў на гэтую пасаду. А так все досить логично отрималось.
Виталь, я пригадал ваш блог, ну, вы там сказали про Кебича, а по сутности Позняк, Ти, Шушкевич, а это были иншие варианты?
Безумовно, это были иншие варианты, но, але, признаюсь, разом за всеми варианты, як, до речи, там и Карпенко, про кого кажется, к неким максимум альтернативу, варианты не максимы у той электоральной и громадской атмосферы. Я так само протягнул думку Александр Старикевич, які казаў, што людзі тады не ўяўлялі пра Лукашэнку, што ён так доўга будзе кіраваць. Вот магу смела шчыра прызнацца, менавіта што я так думаў, што здавалася, ён прыйшоў ненадоўга, паколькі мне здавалася вось так, што прыйдзе новы парламент, будзе абраны. І так ці іначе з яго стылем кіравання Лукашэнкі гэты парламент уступіць канфлікт.
Віталь, да. А памятаеце тады жонка Лукашэнкі, ну, літаральна пасля яго абрання. Что?
Больш 2 гадоў ён нідзе не працаваў.
Да, што майго Сашку нідзе там больш 2 гадоў не трымалі. Ну і все зразумела рагаталі. Ну вот, маўляў, і на гэтай пасадзе не затрымаецца.
Але я патлумачу, як паліталагічна я лічыў, што вось новы парламент, ступіць з ім канфлікт, і ён Лукашэнку скіне. То бок не такім, можа, я быў у дадзеным выпадку недарэчным прагназістам, паколькі сапраўды так адбылося ў 96-м годзе, проста з іншым вынікам. Перамог Лукашэнка, а не перамог Верховны Савет. І сапраўды не лічу, што менавіта так было прырэчаны пераход да аўтарытарных метадаў кіравання, да савецкай эканомікі, які там адбываўся ў год 96-го. Бо нагадаем, першы год-два каманда Лукашэнкі і Богданкевіч, і Чыгір, ну тыя, хто ўвайшлі, праводзілі даволі нармальныя рынкавыя рэформы пры падтрымцы міжнароднага валютнага фонду, пры падтрымцы Ганчара ды іншых рыначнікаў. І вот каб не гэтае жаданне асабіста, вот менавіта што роля асобы ў гісторыі. Менавіта не асабістае жаданне Лукашэнкі да аўтарытарызму, а яшчэ плюс яго безумоўнае жаданне атрымаць шапку Манамаха, па што ён на той момант з сярэдзіны 90-х стаў будаваць сваю палітыку, то нават з гэтым прэзідэнтам у гэтых грамадскіх умовах ўсё магло павернуцца па-іншаму. То бок менавіта вось гэтыя самыя асабістыя якасці Лукашэнкі в значнай ступені пераламілі грамадскі настрой. Не было такого ўжо моцнага жадання настолькі вот руйнавання ўсіх дэмакратычных інстытутаў, руйнавання беларускай мовы і так далей, все, што мы мелі ад таго Лукашэнкі.
Тема сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт» – выбары 1994 году. Ростані ці перадвырашаны лёс. Удзельнікі: шэф-рэдактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, рэдактор газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядучы Юрый Тракахрус.